Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. І зараз у нашому ефірі передача «Інтерв'ю тижня». Гость Віталія Циганкова, старшиня партії БНФ Олексій Янукевич.
30 вересня у Мінську відбудеться з'їзд партії БНФ. І ви, як старшиня, які уже далі не можете вилучатися на наступний термін, виступите, безумовно, зі справоздачним докладом. У вас, напевно, буде там 40, не веду, 30, шмат хвилин.
20 хвилин.
Да, зараз ми дадим вам, не веду, 30 секунд, може хвилину, каб коротко ви могли вот так асенсовано описать, коли это максимально так коротко, весь той шлях, який пройшов фронт за 8 годов вашого керівництва. Що би сказали, вот, перш за все, в таким коротким проміжку часу?
Ну, коли казати про саме основне, то не глядячи на ті складані умови, у яких нам доводиться дійничать, ми не просто рухаємося наперед, ми розвиваємося. У відрозненні від переважної більшості усіх останніх суб'єктів, які перетворилися або у секти, або у комерційні фірми. Самим головним, напевно, моїм досягненням і нашим агульним досягненням за гэтыя гады ёсць тое, што партія БНФ не просто стала самостойнай політично, але і формує політичний парадок дня Україні. Гэта почалося з питання про російську авіабазу, яку ми шмат гадоў уздымалі. У выніку все сталі пра гэта казаць, і у выніку расійская авіабаза не была размешчаная на тэрыторыі Беларусі. Гэта звязана таксама з усімі іншымі пытаннямі абароны і ўмацавання беларускай незалежнасці. І зараз мы бачым пытанне пра кантроль на мяжы з Расіяй, які мы таксама паслядоўна прасоўвалі, за які нас шмат хто крытыкаваў, кажучы, што гэта занадта радыкальная прапанова. На сённяшні момант іншыя палітычныя арганізацыі таксама ўжо наважваюцца пра гэта казаць, незалежныя аналітыкі і журналісты таксама ўжо наважваюцца пра гэта пісаць. Мы бачым, што сапраўды тыя пункты, якія партыя БНФ прасоўвае, становяцца самымі асноўнымі для ўсяго незалежнага грамадства.
Я б сказаў, што даволі такая крутая і смелая заява, што мы растем, той час, як іншыя, скажам, там ператварыліся ў невядома што, але, ну,
але
калі паглядзець, яшчэ не ўсё. Ну,
добра. Яшчэ не ўсё. Яшчэ мы павінны абавязкова сказаць пра моладзь БНФ, якая на сённяшні момант з'яўляецца адзінай палітычнай моладзевай масавай арганізацыі ў Беларусі. Два гады таму моладзь БНФ адрадзілася, сотні маладых людзей прыйшлі ў гэтую арганізацыю, і, канешне, галоўнае заслуга за тое, што гэта арганізацыя ёсць, развіваецца, належыць менавіта ім, належыць моладзі. Але мы, партыя БНФ, занялі такую палітычную лінію, якая заангажавала, якая зматывавала моладзь прыходзіць. Мы стварылі тыя умовы, калі яны абралі менавіта партыю БНФ. Больш за тое, у нас ёсць поспехі на міжнароднай арэне. Мы ўвайшлі ў альянс кансерватараў і рэфармістаў у Еўропі, і на сённяшні момант партыя БНФ з'яўляецца адзінай палітычнай партыяй з Беларусі, якая ўваходзіць у агульнаеўрапейскія аб'яднанні з правам поўнага голасу. Мы там галасуем. У адрозненні ад ДПП, якая дае правы назіральнікам тых арганізацый, якія ёсць Беларусь.
Ну, вось я вас слухаю, у мяне такое ўражанне, што мы трошкі, можа быць, гаворым пра розныя рэальнасці. В вашай рэальнасці, вот БНФ, такая прыгожая магутная сіла, як вы зараз сказалі. Ёсць іншая рэальнасць, можа быць, ну, і в прэсі, в сацыяльнай сетцы, дзе нават самі актывісты БНФ кажуць пра тое, што партыі няма, масавасці няма, і ну, наприклад, многие кажуть, що ніякої діяльності не проводяться. І як, от, по-вашому, ви можете от, сполучити цю реальність? Чи тут повна неправда, що я кажу? Чи там, що ви кажете, ну, трошки, може бути, занадто слави і занадто, ну, скажімо, оптимізму, який не зовсім відповідає реальності?
Нет, я думаю, что все, конечно, залежит, с какого пункта глядения глядеть на ситуацию.
Да?
Не только про шклянку. Конечно, когда мы поравнаем политические партии тут, у Беларуси, например, с польскими политическими партиями, или британскими, то, конечно, нельзя казать про ту же самую массовость любой политической серьезной партии, которая есть на Заходе, с тем, что есть на сегодняшний момент у Беларуси. И, конечно, в тех условиях, в которых мы существуем, мы имеем обмежеванность уплыл і на палітыку, і на беларускае грамадства. І мы гэта прызнаем, і мы гэта ведаем. У нас вельмі абмежаваная матэрыяльна-тэхнічная база, і мы гэтага не хаваем. У нас недастаткова сродкаў. Гэта праблема. Але калі замкнуцца на пытанні, што нам перашкаджае і якія ў нас ёсць слабасці, тады можна зусім скласці рукі. І то гэта тое, што мы не робім і рабіць не збіраемся. І я таксама хачу заахвоціць не толькі нашых сябраў, я хачу заахвоціць наогул беларускае грамадства. Усе разам мы маем сілу, усе разам мы можам дамагацца невялікіх перамогаў. Мы можам фармаваць тое, што адбываецца з нашай краінай. Мы можам фармаваць будучыню Беларусі. І мы гэта робім, не гледзячы на тое, што мы не супермоцныя. Гэта факт.
У вас ёсць такая, ну, скажам, звычка, можа быць, пераглядаць ці часам перачытваць вашы старыя інтэрв'ю? Бывае такая неабходнасць, можа быць, у сувязі з чым-небудзь спомніць. Вот адно з тых інтэрв'ю, калі вы давалі адразу, калі абіраліся, ну, вы ставілі мэту, што БНФ павінна стаць масавай палітычнай сілай з вялікім уплывам у грамадстве і фактычна, па-моему, казалі самай масавай палітычнай сілай. Ці вы можаце сказаць зараз праз 8 гадоў, што гэтая мэта дасягнута? Я-то адказ ведаю, мне цікава ваш адказ.
Ну, назавіце мне больш масавую палітычную сілу сёння ў Беларусі, чым БНФ. Я не думаю, что я на
ЛДПП, напэўна, Гайдукевича, калі он выводзіць там тысячу людзей, калі трэба, калі он заяўляе.
Ну, я не ведаю, я ніколі не бачыў тых тысяч людзей, якіх выводзіць ЛДПП. Але насамрэч, канешне, калі ты ставіш сабе задачы, ты імкнешся дасягнуць максімуму. І ты ведаеш, што верагоднасць дасягнення вось гэтага максімуму не такая вялікая, але ты да яго імкнешся. І я перакананы, што тое, што такая мэта была пастаўлена і дазволіла дасягнуць тых рэчаў, якія мы здолелі дасягнуць. І мы яшчэ не такая масавая, як мы бы хацелі быць. Гэта праўда. І нас ёсць яшчэ вельмі шмат куды расці. І я перакананы, што пры будучым, наступным кіраўніцтве фронт будзе развівацца далей і набываць яшчэ большую і большую масавасць. Але пры гэтым абсалютна я перакананы, што той курс на развіццё, які быў узяты, ён быў абсалютна слушным і ён спраўдзіўся.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Інтерв'ю тыдня». Гость Віталя Цыганкова, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Давайте поговорим теперь про кандидатов, которые будут вылучаться на съезде. И тут шмат вельми интересных историй. Но, перш за все, летом вот в этой же студии, в интервью тыдня, было интервью с Ольгой Дамаскиной, одной из кандидатов на старшиню. И тогда была такая, ну, заявлена такая фраза, что фактично есть сгода от керавництва фронта, что менавіта Ольга Дамаскина является кандидатом, якого подтримливает керавництво фронта. И вот она на интервью со мной заявляе, што я прыйшла надоўга на два тэрміны. Магчыма, гэтая фраза нешта змініла ў яе лёс, паколькі пасля гэтага мы бачым, што адбываецца. Нечакана вылучаецца спадарка Стусёў, які цяпер, ну, я на думку многіх, можаце, так сказаць, патвердзіць, з'яўляецца, відаць, найбольш верагодным кандыдатам, якога падтрымлівае кіраўніцтва. А што здарылася Дамаскіна? Чым яна правінілася, што вы, наколькі разумею, цяпер я ўжо не падтрымліваеце на пасаду старшыні?
Ну, па-перше, хочу сказаць, з Дамаскінай не здарылася нічога. Вольга працягвае сваю кампанію і з'яўляецца рэальным прэтэндэнтам на тое, каб стаць старшынём партыі і ўзначаліць Беларускі народны фронт. Можа быць, яна і нехта яшчэ неправільна зразумелі, што значыць падтрымаць. Таму што калі яна выявіла такое жаданне, мы ёй сказалі: "Давай, канешне, мы падтрымаем тваё імкненне працаваць, змагацца за галасы і стаць старшынём партыі БНФ". Але паглядзіце, пры ўсёй павазе да Вольгі, мы бачым, што яна не ўдзельнічае ў сходах па вылучэнні дэлегатаў, яна не стварае нейкія інфармацыйныя нагоды. Ад моманту вот інтэрв'ю на Свабодзе, я думаю, што мы не можам нічога ўзгадаць, што
яна была на футбольным турніры.
Зроблена, ну, яна была на футбольным турніры, гэта таксама класна. Але таксама, мне здаецца, за 3 месяцы агітацыйнай кампаніі гэта слабавата. Яна нават у Фейсбуку не піша ні пра партыю, не выступае з нейкімі прапановамі. І Ведаеце, у выніку склалася сітуацыя, калі пры ўсём жаданні падтрымаць Ольгу Дамаскіну, ты не можаш падтрымаць пустату, ты не можаш падтрымаць тое, чаго не існуе, ты не можаш падтрымаць гэтую кампанію. І насамрэч, я перакананы, што шмат хто, у тым ліку па-за межамі партыі БНФ неправільна успрымае тыя працэсы, якія адбываюцца ўнутры партыі. Можа быць, было б прасцей, калі б наступнага кіраўніка абірала дзеючае кіраўніцтва, каб я прызначаў ці нехта яшчэ. Але ведаеце, права прызначаць, хто будзе наступным кіраўніком БНФ, абсалютна, такое права дэлегаты з'езду сябры партыі мне не даюць. І дзякуй Богу, яны самі гэта абіраюць. І не можа быць нейкага пераемніка ў партыі БНФ, таму што партыя БНФ – это дэмакратычная арганізацыя.
Скажыце, чаму вот так нечакана, ну таксама некалькі тыдняў таму вылучылася Рыгор Кастусёў, скажам, ну цяжка вагавік беларускай паліцыі, былы кандыдат прэзідэнты. Вы самі яго ўгаворвалі вылучацца, бо ён в інтэрв'ю з ним, зноў-такі для нашай перадачы, сказаў, што мне былі прывезены такія аргументы і такія факты, што я зразумеў, што мне трэба пагаджацца і вылучацца. Якія такія факты вы, ці можа быць хто-небудзь іншы яму прывялі, што пераканалі яго, што трэба вылучацца?
Ну, ад самага пачатку таго, калі пачалася выбарчая кампанія ў партыі БНФ, спадар Ігор заяўляў, што лепей даць дарогу маладзейшым. І менавіта таму мы все разам і лічылі, што трэба даць шанец, ну, напрыклад, вельмі добраму вонкава кандыдату Вользе Дамаскінай паспрабаваць вось заваяваць падтрымку дэлегатаў, заваяваць падтрымку фронтаўцаў. Але в сітуацыі, калі з аднаго боку мы пабачылі, што ўсё ж такі гэта вельмі слабая кампанія і вельмі слабы кандыдат, які не гатовы папросту ўзначальваць партыю БНФ. І я тут адразу хачу сказаць, што асабіста я лічу Вольгу вельмі добрым чалавекам. Яна проста на сённяшні момант яшчэ не гатова быць, можа быць, нават намеснікам, не кажучы ўжо пра старшыню партыі. Плюс, як гэта заўсёды бывае в любым палітычным працэсе, калі ёсць пэўная няяснасць, хто ўзначаліць партыю, пачынаюцца розныя хадакі да магчымых прэтэндэнтаў з рознымі мутнымі прапановамі, і мы проста пабачылі таксама.
Я не ведаю, што гэта так, як гэта, што гэта азначае, якімі прапановамі мутнымі.
Ну, ведаеце, гэта не сакрэт. Калі я быў старшынём, да мяне неаднаразова таксама прыходзілі і казалі, вот партыя в цяжкім матэрыяльным становішчы, давайце мы тут зробім пару партыйных пасведчанняў, там людзі в Злучаных Штатах вельмі у гэтым маюць моцную патрэбу, яны дапамогуць матэрыяльна. І я заўсёды катэгарычна такія прапановы адмятаў. То бок партыя БНФ заўсёды вельмі адказна ставіцца да каштоўнасці і нашых сяброўскіх білетаў, і да нават сяброўства ў нашай партыі, абы каго ў партыю мы не прымаем. Але натуральна такія людзі, яны ходзяць і всім прапаноўваюць і так далі, і так далі.
А як такія людзі могуць паўплываць на выборы старшыні?
Яны не могуць паўплываць на выборы старшыні, но яны могуць паспрабаваць паўплываць на самога старшыню. І у гэтай сітуацыі, калі мы пабачылі...
Мы цябе падтрымаем, калі ты потым будзеш гандляваць білетамі?
Ну, напрыклад, так. Напрыклад, так. І калі мы паглядзелі, што няма нейкага яснага, моцнага прэтэндэнта, і не атрымаецца, нават калі б мы хацелі сказаць, што вось Вольга Дамаскіна, вы яй зараз абярыце, а пасля, ну, кіраваць будзем мы па-старому, яна будзе толькі даваць інтэрв'ю. Ясна, што такі варыянт не праходзіць, і мы б яго ніколі не прапанавалі, і сябры партыі БНФ яго ніколі б не прынялі. І в сённяшняй сітуацыі, калі ў нас стаяць сапраўды вельмі важныя задачы падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў, якія хутчэй за ўсё будуць у 2019 годзе, да выбараў у 2020 годзе, нам зараз не патрэбны нейкія эксперыменты, нам патрэбны надзейны чалавек, які ўжо засведчыў тое, што нейкіх сюрпрызаў ён не выкіне, тое, што не зламаецца, тое, што ён вытрымае тую нагрузку. Гаспадар Ігор, ён быў і кандыдатам у прэзідэнты, і да яго таксама былі і розныя і прапановы, і здымацца, і іншае. Але ён просто праз гэта прайшоў, і сваім досведам ён пацвярджае, што ён будзе абараняць толькі партыйныя інтарэсы. І таму, так, сапраўды, калі спадар Ігор раіўся, ці варта вылучацца, я сказаў, вельмі важна, каб вы зараз, на маю думку, узялі на сябе вось гэты цяжар, гэтую адказнасць працягваць тое, што мы рабілі 8 гадоў. То выбудоўваць цвёрдую самастойную лінію партыі БНФ.
Скажыце, вось я чула ад некаторых сябраў партыі, што магчыма на з'ездзе будзе абвешчана, ну, як яны ўяўлялі гэта нейкую сенсацыю, што магчыма з'езд БНФ вилучить, раз ви вже сказали про наступну виборчу кампанію президента, вилучить свого кандидата на президенти. Може бути, ви хочете приховати цю сенсацію менавіта до дня з'їзду, чи можете зараз тут в нашому ефірі сказати, вам, напевно, відомо, чи відбудеться таке, чи є, у всякому разі, думки, що таке повинно відбутися на з'їзді?
Такі думки є, у тим ліку такі думки є у мене. Я не візьмуся сказать, як вирішить з'їзд. Але я виступаю, я думаю, що буде пропанова, каб менавіта на гэтым з'їзді відбулося вилучення кандидата на президента ад імя партії БНФ на ближайших президентських